Iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui. Mylimasis, prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų, iš Dovido giminės, kaip skelbiama mano evangelijoje, dėl kurios man tenka kentėti, net būti surakintam, lyg piktadariui. Be Dievo žodis nesurakinamas, todėl aš visą pakenčiu dėl išrinktųjų, kad ir jie pasiektų išganimą Kristuje Jėzuje su amžinaja šlove. Štai tikras žodis, jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime, jei ištversime su juo ir karaliausime, jeigu mes jo išsižadėsime ir jis mūsų išsižadės, bet jeigu mes ir tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali įsiginti. Primink tai ir Dievo akivaizdoje reikalauk, kad nebūtų kovojama svaidantis žodžiais, iš to nebūna jokios naudos, vien tik žala klausytojams. Verčiau stenkis Dievui pasirodyti tinkamų darbininkų, neturinčių ko gėdytis, be iškraipimų skelbiančių tiesos žodį. Tai Dievo žodis. Dėkuoju.
Parodyk man Viešpatie savąjį kelią. Parodyk man Viešpatie savąjį kelią. Parodyk man Viešpatie savąjį kelią, išmokyk mane takais tavo eiti, vesk mane savo tiesa, tu mane lavink, juk tu esi mano gelbėtojas ir Dievas. Parodyk man Viešpatie savąjį kelią. Tiesus malonus yra Viešpats, todėl klystantiems kelią parodys. Kukliųjų mintis kreips į tiesą, savo keliu mokys eit nuolankiuosius. Parodyk man Viešpatie savąjį kelią. Elgesi Viešpats teisingai ir gailestingai su tais, kas jo sandoros ir įsakymo laikos. Viešpats savo gerbėjams kaip draugas, savo mintis ir sandoras savo jiems rodys. Parodyk man Viešpatie savąjį kelią. Alleluja, 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 alleluja. Išvalgumo Viešpatie vykdys tavo teisyną ir nuoširdžiai jo laikytis.
Alleluja.
viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Vienas iš rašto aiškintojų atėjęs pas Jėzų paklausė, koks yra visų pirmasis įsakymas. Jėzus jam atsakė, pirmasis yra šis, klausyk Izraelį, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats, tad mylėk savo viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visų protų ir visomis jėgomis. Antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį, nėra įsakymo didesnio už šiuodų. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė, gerai mokytojau, tu teisybę pasakėjai, Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo, o mylėti jį visa širdimi, visų protų ir visomis jėgomis, bei mylėti artimą kaip save patį, svarbiau už visas deginamasias atnašas ir kitokias aukas. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė, tu netoli nuo Dievo karalystės ir niekas daugiau nebedryso jo klausinėti. Girdėjote viešpaties žodį. Brangus broliai ir seserys Kristuje, ar kada nors susimastėte, kokia didelė žodžio galia mūsų gyvenime? Žodžiais mes bendraujame vieni su kitais. Jie mums padeda surikiuoti savo mintis. Mes netgi duodame žodį ir tikimės, kad duoto žodžio bus laikomasi. Tad ir Paulius sako, kad turėtume vengti svaidytis žodžiais, verčiau įsipareigoti vadovautis tiesos žodžiu. Apaštalo Pauliaus patarimus iš pirmojo skaitinio galime pritaikyti šeimos gyvenime. Juk namai yra pirmoji evangelizacijos mokykla. Pirmoji vieta, kur sutinkame Jėzų, gyvąjį Dievo žodį. Namai turėtų būti vieta, kur tėvai moko tiesos žodžio, pasakoja išganimo istoriją, bei kalba apie ištikimąją tėvo meilę. Namai tai vieta, kur ginčus turi nustelbti meilė, kur kartėlį turėtų įveikti atgailos, atleidimo ir sutvirtinimo žodžiai. Brangiai, ką panašus meilės kupini dvasiniai namai. Juose vaikai pagiriami už gerai atliktą darbą, jie padrasinami ugdyti savo talentus ir dovanas, kad dar labiau skleistųsi patys ir teiktų garbę Dievui. Tokioje šeimoje tėvai atspindi Dievo meilę, išreikšdami meilę vienas kitam. Tokiuose namuose vaikams dažnai rodoma ir sakoma, kad jie yra mylimi. Jiems šypsomasi, jie apkabinami, jie palaikomi, stengiamasi juos suprasti, atjausti, taip pat jiems padėti. Tėvai kreipia vaikus artin Dievo, melsdamiesi drauge su jais, pasakodami jiems šventojo rašto istorijas ir drąsindami juos pačius ieškoti Dievo. Ir šis tikslas apima visą gyvenimą. Kaip žinia, jokia šeima nėra tobula. Ir niekas negali duoti būtent jūsų šeimos tobulumo formulės. Verčiau reikėtų klausti, ar žengiate pirmin, stengdamiesi savo namuose Jėzų priimti, gerbti ir mylėti. Šioje vietoje klauskite savęs, ar aš nesisvaidau nereikalingais žodžiais, ar tikrai esu meilės ir sutvirtinimo šaltinis. Ką galiu nuveikti, kad mano namai būtų atviresnės dvasios? Žvelkime į Dievo žodžio liturgiją toliau, psalmė. Eidami per gyvenimą su Dievu, tam tikrą prasme iš naujo mokomės vaikščioti tarsi kūdikiai. Galbūt pirmieji žingsniai yra nevykrus ir susiję su skausmingais kritimais, tačiau galiausiai mus veda geriausias vedlys. Svarbu suvokti, kad dvasinis gyvenimas reikalauja nuolatinės veiklos. Negalima sustoti vietoje. Dievas neleis sustoti, kas reiškia įstrigti rutinoje, kadangi jis visą laiką yra naujas. Nuolat atsiskleidžia mums kitaip. Jo patarimai ir pamokymai galiausiai atves mus į laimingą pabaigą, nors jų įgyvendinimo kelias gali atrodyti sunkus ir varginantis. Bet likdami su juo po kurio laiko suprasime, kad kitas žingsnis visai nebūtinai turi būti sunkus, o tamsus slėnis mūsų gyvenime nėra neįveikiamas. Prieš pradedant Evangelijos aptarimą pasitelksiu vieną pasakojimą. Taigi prieš daugelį metų vienoje iš salų gyveno laimė, liūdesys, išmintis, tuštybė, turtas ir meilė. Vieną dieną buvo pranešta, kad netrukus sala atsidurs po vandeniu. Todėl visi ėmė ruošti valtis, kad galėtų palikti salą. Meilė nusprendė pasilikti iki paskutinės akimirkos. Kai sala beveik visiškai paniro į vandenį, tik tada ji nusprendė paprašyti pagalbos. Ieškodama pagalbos, ji pastebėjo pro šalį plaukiančią prabangiai įrengtą milžinišką valtį. Joje plaukė turtas. Turte, ar gali mane paimti? Paklausė meilė. Ne, negaliu. Laive yra daug aukso ir sidabro, tau čia nėra vietos, nuskambėjo atsakymas. Meilė nusprendė paprašyti pagalbos tuštybės, kuri plaukė gražių prabangių laivų. Tuštybę prašau, padėk man, maldavo meilė. Negaliu tau padėti, esi šlapia ir gali išpurvinti mano laivą, atsakė tuštybė. Netoliese savo valtyje pasirodė liūdesys. Meilė pakartojo savo prašymą. Liūdesys atsakė, aš esu labai liūdnas, turiu likti vienas su savimi, todėl negaliu tavęs paimti. Pro šalį plaukė ir laimė, bet ji buvo tokia linksma ir garsiai juokėsi, kad neišgirdo meilės šauksmo. Ir staiga nuliūdusi meilė išgirdo balsą. Meilė, ateik čia, aš tave paimsiu. Meilė buvo tokia laiminga, kad pamiršo paklausti senolio, kuris ją paėmė į valtį vardo. Kai jie priplaukė prie sausos žemės, senolis nuėjo toliau savo keliais. O kai jis dingo už posūkio, tada meilė suprato, kiek daug įskolinga šiam senoliui. Todėl jį paklausė išminties, kaip vadinasi senolis, kuris jai padėjo. Tai buvo laikas, atsakė išmintis. Laikas, paklausė meilė, kodėl laikas man padėjo? Išmintis šypsodamasi pasakė, nes tik laikas sugeba suprasti, kokia didi ir nuostabi yra meilė. Taigi, brangus broliai ir seserys, mes turime nuostabią dovaną laiką. Kartais deramės su gyvenimu dėl jo trukmės. Tačiau iš tikrųjų gyvenimo vertė priklauso ne nuo to, kaip ilgai žmogus gyvena šiame pasaulyje, o nuo to, kuo žmogaus gyvenimas yra pripildytas. Perfrazuodami pasakojimą apie skęstančią salą, galime pasakyti, kad laikas žino tiesą apie gyvenimą, kuris tampa didis ir nuostabus tik tada, kai jį pripildome meilę. Laikas, nusidriekiantis į amžinybę, siekia patį Dievą, kuris yra meilės pilnatvė. Pasinėrę į šią pilnatvę, galime savo gyvenimą pripildyti meilę, kuri neša išganimą. Todėl tikėjimas Dievu kreipia mūsų dėmesį į asmenį jo aspektą – meilę. Rašto žinovai dažnai klausdavo, kuris iš 615 Senojo testamento įsakymų yra svarbiausias. 25 metais prieš Kristaus gimimą garsus rabinas Hilelis pasakė, nedaryk savo artimui to, kas tau nepatinka. Toks yra įstatymas, o visa kita tik komentaras. Eik ir mokyk to kitus. Rašto aiškintojo Kristui užduotas klausimas apie meilę rodo, kad meilės problema užėmė svarbią vietą jų religinėse diskusijose. Kristaus atsakymas tarsi susideda iš dviejų dalių. Pirmoji yra beveik pažodinis rabinistinės tradicijos, kilusios iš pakartotojo įstatymo knygos pakartojimas. Klausyk, Izraeli, viešpats yra mūsų Dievas, vien tik viešpats. Mylėsi viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visomis jėgomis. Paimk į širdį šios žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Antroji atsakymo dalis tikriausiai nustebino rašto žinovus, nes tradicija šią problemą matė šiek tiek kitaip. Pagal ją tarp asmeniniai santykiai buvo reguliuojami įvairių įstatymų, tarp jų ir meilės įsakymo. O Kristus žodžiui meilė suteikia naują prasmę. Naujumas sudaro tai, kad artimas yra ne tik gentainis, bet kiekvienas žmogus. Taip suvokta meilė yra svarbesnė už maldas ir deginamasias aukas. Ir iš tokios meilės kada nors turėsime duoti Dievui apiskaitą. Pasitelksiu dabar dar vieną pavyzdį. Vienuolis Bonifacas labai griežtai laikėsi vienuoliško gyvenimo regulos, kitaip sakant, taisyklių. Ilgus metus jisėjo įvairias pareigas vienuolinę ir buvo įsitikinęs, kad jas vykdo labai gerai. Derlius laukuose būdavo gausus, kai jis už jos buvo atsakingas. Kai jis tvarkė virtuvę, valgiai buvo paprasti, bet skanus. Kai sakė pamokslus, buvo įsitikinęs, kad jo žodžiai yra išmintingi ir suprantami klausytojams. Trumpai tariant, jis buvo patenkintas savimi ir tuo, ką darė. Tačiau jis nebuvo linkęs dalytis savo įgūdžiais su broliais vienuoliais. Jis didžiavosi savo pasiekimais, jie jam teikė pasididžiavimo. Tačiau tuo pačiu metu jis nesugebėjo įvertinti savo brolių pasiekimų ir jais džiaugtis. Jis manė, kad kiti vienuoliai nesilaiko vienuoliškos regulos, yra mažiau gabus, o jo sugebėjimai ir ištikimybė taisyklėms yra nepakankamai įvertinti. Jis kentėjo, kad netapo abatu. Jis tapo labai kritiškas savo vyresniojo ir jo nurodymų atžvilgių. Jis manė, kad abatas yra pernelyg gailestingas, kad turėtų tvirtą ranką vadovauti vienuolių bendruomeniai. Ir būtent jis yra toji priežastis, dėl kurios vienuolinė susilpnėjo drausmė. Privačiai ir viešai jis nurodydavo įvairius dalykus, kurie jo nuomonę veda prie vienuolinio gyvenimo žlugimo. Jis nuolat kartodavo, kad maistas buvo geresnis tais laikais, kai jis buvo atsakingas už virtuvę. Jis pateikdavo skaičius, norėdamas parodyti, kad derlius buvo didesnis, kai jis buvo atsakingas už laukus. Kai jis taip viską apmastydavo, jo gyvenimo kartėlis vis didėjo. Jo griežtumas ir šaltumas atimdavo iš jaunų vienuolių novicijų drąsą ir džiaugsmą. Padėtis vienuolinę vis blogėjo. Galiausiai vienuolis Bonifacas mirė. Buvo surengtos laidotuvės, kuriuose nebuvo pastebima ypatingo sielvarto ar liūdesio. Po mirties Bonifacas atsidūrė Kristaus akivaizdoje. Jis jautėsi labai sutrikęs ir pasimetęs. Jis desperatiškai bandė prisiminti derlių, kuri nuimdavo pjūties metu, meniu, kuri ruošdavo savo vienuoliams broliams, savo pamokslų žodžius, kuriais mokydavo klausytojus. Tačiau galvoje jis jautė didžiulę tuštumą, jis nieko neprisiminė. Ir staiga jį apimi baimė dėl savo išgelbėjimo. Tačiau Jėzaus žvilgsnyje jis nepastebėjo jokio pasmerkimo. Jis matė tik meilę. Ir tada jis suvokė didžiulę kaltę. Ir jį apėmė didžiulio praradimo jausmas. Pirmą kartą jis suprato savo griežtumo beprasmybę ir atrado tikrąją religijos prasmę. Jis pamatė skausmą, kuri savo abejingumu, žmogiškųjų jausmų trūkumu ir ambicijomis sukėlė artimiesiems. Jis suprato, kad po ilgų metų įtemptas darbas, griežtas taisyklių laikymasis, talentai nieko nereiškia, nes nebuvo pripildyti begalinės meilės. Jis buvo dabar įsitikinęs, kad kelias į dangų jam užsidaro. Ir koks jis buvo nustebęs, kai Kristus jo nepasmerkė. Jis žinojo, kad Bonifacas turėjo sunkią vaikystę, kad užaugo asocialioje šeimoje, kad jo religinėme auklėjime buvo padaryta klaidų. Niekas jo neišmokė tikros meilės. Dėl to vienuolio kaltė buvo ribota. Turėdamas tai omenyje, Jėzus pakvietė Bonifacą į dangų. Tačiau vienuolis negalėjo to pasinaudoti. Jis jautėsi labai kaltas. Jis atsisakė įeiti į dangų iki tol, kol neturės progos atsiprašyti tų, kurios griežtai teisdavo, sunaikindamas jų viltį ir gyvenimo džiaugsmą. Jis ilgus metus laukė prie rojaus vartų, kol visi jo vienuolijos broliai mylė ir pasirodė prie rojaus vartų. Tada Bonifacas jos sveikino ir prašė atleidimo. Brangieji, taigi meilė yra mūsų išgelbėjimo raktas. Dangaus vartai mums atsivers, kai mūsų gyvenimą persmelks meilė. Dievo akivaizdoje galėsime prisiminti tik tai, kas buvo pažymėta meilės ženklu. Todėl stenkimės vykdyti šios du didžiausius įsakymus, sekdami pačio Dievo meilės pavyzdžių. Mylėkime Dievą bei artimus meilę, kuri duoda, meilę, kuri sugeba kentėti už kitus, bei meilę, kuri vienyje ir trunka amžinai. Užbaigti šiandienos pamąstymą norėčiau apaštalo Pauliaus meilės himno žodžiais. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš te būčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną, pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą. Jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdaryčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu pritarė tiesai, ji visą pakelia. Visa tiki, visko vilėsi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Amen.